Trajenje išče pot.
Dobar dan. Vsi smo se že ali pa se še bomo soočili z izgubo ljubljene osebe. Velikokrat pa smo ljudje v stiski, ko nekdo od bližnjih doživi izgubo in ne vemo, kako se na to odzvati. Vabim vas k poslušanju pogovora s predsednico Slovenskega društva hospice Renato Jakob Roban, ki bo podala nekaj napotkov in ugotovitev.
Marsikdo se stika z žalujočo osebo boji, da ne bi kaj narobe rekel. Kako je s tem?
Ja, ta strah, kaj pa če rečem kaj narobe, je zelo prisoten. Lahko se vprašamo, kaj pa je tisto, kar lahko rečem narobe. To je prvo vprašanje, drugo pa, zakaj imamo potrebo potem, da sploh kaj rečemo. Smo nekako zelo storilnostno naravnani in imamo v sebi to držo, da je treba nekaj narediti. V hospicu pa seveda vsi naši prostovoljci in strokovni delavci dobro vemo, da je najtežje doseči stanje biti, ne delovati. Zato moraš biti v sebi pomirjen, moraš biti izpraznjen vseh pričakovanj, nekih občutij in samo si tam za drugega človeka.
Kako hitro pa se odzvati na to, ko nekomu umre ljubljena oseba? Obiščemo ali pokličemo čim prej ali raje malo počakamo?
Jaz mislim, da je najbolje, da odreagiramo takrat, ko izvemo za novico. Če čakamo, se tudi potencira v nas neko nelagodje. Pokličemo in preverimo. Mogoče bo žalujoči pokazal, da želi biti sam, da mu ne odgovarja, da bi prišli na obisk, ampak praviloma so ljudje, ki so doživeli izgubo pravih prijateljev in znancev, vedno zelo veseli, ker so pogosto v tem svojem procesu zelo sami. In v zadnjem času se dogaja, opažamo v hospicu, da se ljudje nekako pripravijo žalujoči sami na obred in ko ta obred oddelajo, potem se lahko šele posvetijo temu, kar se je zgodilo. Danes je sam obred naporen, predstavlja neko organizacijo, soočenje z nečim, na kar se ne spoznamo, pogrebne službe sedaj že postorijo veliko, ampak kljub vsemu je to nekaj neznanega, edino če smo doživeli več smrti in nam je to že blizu, ponavadi se postavi vprašanje, kaj pa zdaj, smrt se je zgodila, kaj je naslednji korak, kaj vse moram urediti. In potem, ko nekako vse to sestavimo, se treba še posloviti in v mestih je to običajno o mrliški vežici, kjer tudi ni veliko časa. Mrliške vežice so že zelo zasedene. Ko prihajajo svojci in prijatelji, je treba prav pogledati, pod katero številko je človek, kamor se greš posloviti, medtem ko nekje na podeželju je pa to še vseeno drugače. Tudi maša pred pogrebom je tako slovo, kot bi si ga moje želel vsak človek.
Kako pa ravnati z otroki, ki so izgubili recimo nekoga od staršev ali sorojencev?
Otroci žalujejo drugače, so zelo pogosto spregledani žalovalci, pogosto jim želimo prihraniti bolečino, nevede jim pa povzročimo še večjo, ker za otroka je večja stiska to, da ve, da se šepeta, da vsi okrog njega vedo, da se nekaj dogaja, on pa se tem ni seznanjen. Za otroka je najhujše, če novico izve v šoli ali od kakatere tretje osebe, doma je prostor, ki je najbolj varen in to so običajno starši. Se pravi, njihova naloga je, da ne glede na svojo lastno bolečino in izgubo, dajo ta prostor otroku, da mu povedo, kaj se je zgodilo in da so pri tem kratki, jasni in iskreni. Se pravi, ne zavijamo v tančice neke skrivnosti, tudi takšne smrti, kot je recimo smrt zaradi samomora.
Torej, otroka vseeno pripeljati tudi na pogreb?
Silimo jih ne, jih pa tudi posebej ne sprašujemo. Naj bo to del našega življenja.
Kakšne pa so posebnosti moškega žalovanja?
Moški so prav tako kot otroci pogosto prezrti žalovalci.
Celotnemu pogovoru lahko prisluhnete v nedeljo ob 21. Prispevek sem za vas pripravil Jon Kanjer. Srečno in z Bogom.
Življenje išče pot.